Яков тим часом усе вишей залазив на дерева, хапаючись руками за прухкі, слізкі адраси галіни, натикаючися тваром на мокре холоднаватое лісте. Спускаться на землю було уже нельга, там чекали вої, і он лез уверх, ніби ліпа була чаровними драбинами, що ведуть на самое небо. Нарешті ён добрався до вялізнай довгай галіны, якую старая ліпа быццам руку выкідвала над частаколам з баярскага двара. Па гэтай галіне папоўз, лёгшы на жывот, чакаючы, што яна вось-вось затрашчыць, абломіцца. «Ратуй мяне, ліпа», – думаў ён. Воі неадрыўна сачылі за ім знізу. «Чаго гэты дурань хоча?» – спалохана, як у самога сябе, спытаўся адзін з вояў. Галіна ад цяжару чалавечага цела затрапятала, заходзіла хадыром. Яшчэ міг і не вытрымае, затрашчыць, а ўнізе чакаюць вострыя, цвёрдыя, як жалеза, частаколіны. Яку прыкусіў губу, саслізнуў з галіны і, моцна ўчапіўшыся ў яе рукамі, павіс на страшнай вышыні над зямлёй. Перебираючи руками, звиваючися усім телом, ён поволі отдалявся от частоколу. Упадеш на частокол, одразу Богу душу отдаси. А ці не хоче гэты тямрук от боярина Івана утячи? Раптом гучно сказав, як прачнувся вой узіхоткай кальчузе. Яго не напарник аж рот разявив от нечаканості, почав вытягваць за спіны лук. «Зараз я його стрелой саб'ю, як куропатку. Зараз», – мармытав ён, і ў голосі была неупэўненасць. Галіна треснула, зламалась, і разам з ёю, не выпускаючы яе з рук, Яков паляціў уніз. Ударыўся аб зямлю, на нейкі міг падалося, адбіў ад цела душу, але адразу ж прухка ўскочыў на ногі і рвануўся ад баярскага двара ў шэры світальны туман. «Воля! Якая ты салодкая, якая ты светлая і агністая. Ёсць людзі, якім падабаецца быць рабамі. Навошта, зямля, ты нараджаеш такіх людзей?» Ён бег і бег, забіваў горла вецер, на вочы ляпіўся туман. Ад страшэннай знямогі калола ў грудзях. Ён упаў на зямлю, у нейкае мокрае кустоўе, у нейкую мяккую траву і заснуў. Прачнуўся Якаў ад рыпу і тарахцення колаў. Аказваецца, ён заснуў непадалёку ад дарогі, што вяла ў Полацк. І на гэтай дарозе, за некалькі крокаў ад балацінкі, у якой ён ляжаў, прыпыніўся кубецкі абоз. Маўклівыя, заклапочаныя купцы пайшлі да нешырокай рачулкі апаласнуцца. Яны абівалі на траве гразь і пясок з ботаў, а Якаў, адчуўшы, як трывожна затахкала сэрца, падкраўся да вазоў. У вазах ляжалі звярыныя шкуры, мноства шкур, яшчэ неапрацаваныя, вільготныя і чырванаватыя. Востра п'янліва пахла дзікім лясным зверам. «Толькі з купцамі змагу я прабрацца ў Полацк», – падумаў ён. «Аднаго мяне схопіць гарадская варта, і будзе мая галава вісець на частаколі ў баярня Івана, як пусты гладыш». Яку пачаў ліхаманкава разграбаць на возе шкуры, рабіць нару сховішча. Абліваючыся потам, ломячы паз ногці, ён выдзіраў у цесна спакаваных шкурах месца для сябе, невялікае гняздо, у які можна было б легчы, згарнуўшыся клубком. «Зараз або ніколі», – адна думка была ў галаве. Ён уціснуўся, ушчаміўся ў мокрыя шкуры, ён тварам адчуваў іхнюю непрыемную агідную слізь. Потым, павернуўшыся на правы бок, сагнуўшы ногі ў каленях, левай рукой пачаў закрываць, зацягваць сябе зверху шкурамі, стараючыся зрабіць гэта як мага лепей, каб нічым не насцярожыць купцоў. «Табе, Бог, аддаю душу сваю», – думаў ён і заплюшчваў вочы і затыкаў вушы, каб раптоўна не ўбачыць неба над галавой, каб не пачуць разгневана лютае. «А ну, вылазь, пёс!» Калі яго знойдуць, яго адразу ж прыб'юць. Ён ведаў гэта і рыхтаваўся да самага горшага. Затупацелі цяжкія рашучыя крокі, набліжаючыся да вазоў. Ішло некалькі чалавек, Якаў перастаў дыхаць. «Тут Круціўся нейкі чалядзін, сказаў нізкі злы голас. Дзе ён? Шмат жа ты учора выпіў мёду, Дабраслаў, пачулася ў адказ. Павісла цішыня. Дабраслаў незадаволена прабурчаў. А можа, ён у якім-небудзь возе схаваўся? Шукай, лагодна адказалі яму. Плаці мне 10 грыўню, я не палезу ў гэтыя смярдзючыя шкуры. Дабраслаўчык, ці не дасі мне труд? Я свой згубіў. Што я табе з калена выламлю? Вылаяўся Дабраслаў, і вой адышліся ад вазоў. Спаласнуўшы свежай рачной вадою твары, вярнуліся купцы. Навоз, у якім схаваўся Якаў, села 3 ці 4 чалавекі. Цяжкім рыпеннем воз крануўся з месца, калываючыся, трасучыся на калдобінах, якіх шмат было на дарозе. Якаў задыхаўся ў сваім сховішчы, адабрала амаль усе сілы хвалявання, а тут яшчэ лез у ноздры гнілы, пратухлы пах звярыных шкур. Але ён трываў, помнячы, што дарогі назад няма, што, вярнуўшыся назад, ён памрэ пад бязлітаснымі кіямі барскіх воеў. Ён стараўся думаць пра сваю будучыню. Калі пашанцуе яму, калі зробіцца ён Якавым палачанінам, пойдзе да якога-небудзь багатага рамесніка, стане ягоным унотам. Ён моцны, кемлівы і справіцца з любой работай. А лепей бы лучшым стаць асочнікам, што звера выпільновае на ловах. Якая гэта радасць, якое шчасце ісці бегчы па толькі табе вядомых таемных лясных сцяжынках, дзе ўсё заслана снегам або залатым восеньскім лісцем, уздымаць логавішча ў звера, крычаць яму ўслед, чуць, як спуджана ўцякае ён, прадзіраючыся праз ельнік і хмызнякі. Як добра сядзець потым каля асвежаванага звера, адпачываюць надлобленыя беганіны ногі. Вечаровая зара апускае шырокае пунцовае крыло на лес. Сабакі сярдзітым віскам ліжуць гарачую звярыную кроў. Лесны вольны вецер трубіць у касцяны паляўнічы рог. Аддаўшыся марам, закалыханы дарогаю, знясілены невыносным смуродам, сціснуты з усіх бакоў, Якаў чым далей ехаў, тым усё болей дранцвеў, пагружаўся ў глыбокую пякучую цемру, дзе ярка ўспыхвалі маленькія мільготкія зорачкі і густа звінела ў скронях кроў. У апошнім мгненні ён нібы убачыў разгублены спалоханы твар Мірошкі. Мірошка нахіліўся над ім, падаваў яму руку, хацеў ухапіцца Якаў за гэтую руку, ды сіл не засталося, млявасць і слабасць агарнула ўсё цела. Ён праваліўся ў нешта змрочнае, страшнае, пайшоў на самае дно. «Глядзі, каго мы прывезлі!» – прагучала над самым вухам, і Якаў з вялікай напругой адкрыў вочы. Пажылы купец з пакамечанай шэрай барадой уважліва глядзеў на яго. Купец толькі што развярнуў шкуры, у якіх закруціўся, затаіўся Якаў. Падышлі яшчэ купцы, з вялікай цікавасцю пазіралі яны на свайго нечаканага гостя. Якаў адчуў, як халадзее сэрца. «Хто ты?» – запытаўся купец з шэрай барадой. Якаў маўчаў. «Хіба не бачыш? Баярскі халоп!» Гэтыя словы сказаў маленькі вёрткі купчык з вялікім залатым пярсцёнкам пячаткаю на пальцы. Ён круціў пярсцёнак, хукаў на яго, націраў аб крысо свайго чырвонага каптана і ўвесь час не зводзіў вачэй з Якава. «Трэба завесці яго да гаспадара», – раздумліва прапанаваў шарабароды. «Баярын добра заплаціць». «Адкуль мы ведаем, што ён халоп баярскі?» – умяшаўся гаворка яшчэ адзін купец, высокі, сухі, з глыбокім ірваным шрамам на правай шчаце. Пэўна, некалі кап'ё шчаку разадрала. «Людзей усялякіх многа, ні адзін гаўрыла ў Полацку», – шарабароды не згадзіўся з ім. «Ярун», – павернуўся ён да купчыка з залатым пярсцёнкам пячаткай на пальцы. «Схадзі да пярэдняга воза, прынясі вяроўку. Звяжам гэтага вераб'я. Баярын добра заплаціць». Ярон, хіхікнуўшы, пабег па вяроўку. Якаў выбраўся нарэшце з воза, стаяў у акружэнні купцоў. Зноў няволя ашчэрыла перад ім сваю пашчу, рабіўся чорным белы свет. «Купцы», — папрасіўся ён, — «адпусціце мяне, што я вам благога зрабіў». «Не можна бегаць ад гаспадара», — строга сказаў шэрабароды. «Што калі усе пачнуць бегаць?» Ярун весела нёс вяроўку. Якаў, раптам прыкусіўшы губу, ірвануўся з месца, збіў з ног шэрабародага, памчаўся, што ёсць моцы, з двара да расчыненых варотаў. Ён вылецеў за вароты, пабег па вузкай, цесна забудаванай нізкімі драўлянымі хацінамі вуліцы. Зямля Полацка была пад нагамі, вецер Полацка біўся ў грудзі. Сафія высока ззяла над горадам. Ён бег, кіруючыся на яе. Хто чакаў яго? Каго ён ведаў у гэтым агромністым горадзе? У першага сустрэчнага ганчара з чырвонымі ад гліны рукамі ён запытаўся: «Дзе князя Вячку знайсці з дружынаю?» «Вячку?» – здзіўлена глянуў на задыханага Якава ганчар. «На падвор'і у баярна цвёрда хлеба», – прыпыніўся князь. Пасля доўгіх блуканняў па шумным горадзе Якаў знайшоў нарэшце падвор'я цвёрда хлеба і адразу ж убачыў Вячку, які злазіў з каня, каб ісці ў святліцу. «Князь!» – адчайна паклікаў Якаў. Вячка запаволіў крок, запытальна паглядзеў на Якава. «Каваль?» Якаў кінуўся на калені. «Ратуй, князь, дай прытулак!»